тук в студиото вече заместник министър Емил Дечев. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Сега, какво смятате, ще бъде ли това, което попитах и господин Тафров, ще бъде ли препъни камък за новото управление, случващото се в Украйна, ще има ли разделение между партиите в коалицията и това в последна сметка може ли да попречи на така, като един от основните приоритети на този кабинет, съдебната реформа?
Искам все пак да отбележа, че аз не съм професионален политик, а всъщност до съвсем скоро, до преди по-малко от един месец съм работил като съдия в продължение на 22 години. Относно вашия конкретен въпрос, аз ще отговоря, че опасност, надявам се, да се стигне до разцепление на коалицията заради проблемите между Украйна и Русия. Надявам се, че няма да се стигне до такъв резултат. И по-скоро, вместо някакъв политически анализ, бих искал да обърна внимание на нашите слушатели, зрители и читатели върху историята. И да кажа, че ако има нещо, което да е разсичало българската нация като с сабя на две, то това е отношението към Русия и деленето на самите българи на русофоби и русофили. Не знам дали българите са се замислили, че всъщност няма делене на франкофили, франкофоби, германофили, германофоби или всякакви други фили и фоби. Но има деление на русофили и русофоби.
Е, това като до известна степен може да се каже, че е исторически обусловено.
Да, като има и между другото и доста големи грешки в понятията. Понякога, според мен, класически русофоби в България са твърде малко. Защото русофоб значи човек, който ненавижда тази страна, мрази я или изпитва някакъв неистов страх. Всъщност, ако погледнем нашата история, особено от 19 век, под русофоби са наричани български политици, които, когато имало противоречие между интересите на България и Русия, те са избирали българския интерес пред руския и са били готови да платят с живота си за това.
Вие, като непрофесионален политик, да, това ще се случи ли в България в момента?
Ами, надявам се, всъщност ние сме задължени като български политици да отстояваме преди всичко българския политически интерес. Искам да обърна внимание върху заблудата в понятието русофил. В България, като попиташ някой, който ти каже, че е русофил, защо се счита русофил, той почва и ти го питаш, коя руска книга си чел. Оказва се, че той не е чел руска книга. Слушал ли си Чайковски, Висоцки, Прокопиев, ДДТ, Аквариум, други руски групи? Не. Кога за последно си гледал руски театър? Ми преди 10 години. А ходил ли си на екскурзия в Русия? Ми не съм ходил. Бях това лято в Гърция или в Италия. И накрая вече почваш да се чуеш, ми тогава той защо се самоопределя като русофил, и той ти обяснява, че е съгласен с политиката на
сега,
определен исторически
върнем,
момент, да, управляващ в Кремъл.
Дайте да се върнем сега, да синтезираме. Да. Няма, според вас, кризата в Украйна, отношението на България към нея, няма да разцепи правителството?
Аз мисля, че няма да го разцепи. Добре. Надявам се, че няма да го разцепи и мисля, че няма да се случи.
А очаквате ли съдебната реформа
да
да се случи в рамките, които бяхте поставили, които кабинета постави? А именно това да се случи до около 3 месеца след началото на управлението. Вече са минали 2. Спешните мерки, знаем, които са свързани с антикорупционния закон, с оставките на господин Гешев, на господин Цацаров, с приемането на нов закон за съдебната власт. Всичко това беше записано като бързи мерки. Виждаме обаче, че те не се случват. Ще се навакса ли това време?
Мисля, че да, защото наистина, повярвайте ми, ние работиме много до късно, понякога събота и неделя, даже почти всяка събота и неделя. И предстои съвсем скоро да се внесат промените в Закона за съдебната власт, с които се предвижда прекратяване съществуването на специализираната прокуратура и съд, както и премахването на кариерните бонуси на членовете на Висшият съдебен съвет и инспектората към него. Доколкото знам, текат и последни съгласувания между четирите субекта, съставляващи настоящото коалиционно правителство, за промени в закона, регулиращ в момента дейността на КПКОНПИ.
Добре, всичко това ще го обсъдим едно по едно, но всъщност основният повод, по който с вас си говорим, е решението на Конституционния съд, че министъра на правосъдието вече може да иска предсрочно отстраняване на главния прокурор пред Висшия съдебен съвет. Забелязвам, че това нещо и в медии, а и в социални мрежи се коментира като това, че Надежда Йорданова ще поиска оставката на главния прокурор. До сега правителството и мнозинството в парламента няколко пъти поиска официално оставката на главния прокурор. Каква е разликата и какво ще се случи този път, защото чухме и от премиера Петков, и от министърката на правосъдието, че тази процедура ще бъде задействана.
Така, разликата между подаването на оставка от страна главния прокурор и искането и предложението на министъра на правосъдието до пленума на Висшият съдебен съвет за започване на процедура за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор е в това, че в първия случай при подаване на оставка това е личен акт на самия човек, който изпълнява длъжността главен прокурор. Като той, ако желая, може да съобщи тези мотиви, които са го накарали да подаде оставка. Ако иска, може и нищо да не каже на българското общество. Това е негов личен избор. При втория случай имаме една особена процедура, която е възможно на българските граждани да им се стори така в известна степен близка до класическите дисциплинарни производства за обикновените съдии, прокурори и следователи, но тя не е точно такава, при която процедура министъра на правосъдието, като безспорно компетентен орган да поиска предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор, трябва да изложи факти, доказателства за тези факти и правна аргументация, че с определени действия или бездействия главният прокурор е осъществил нарушения, предвидени в член 129, алинея 3, точка 5 от Конституцията.
Да. Сега, дайте на български обаче. Да. Какво значи това? Това означава уронване на престижа на съдебната власт, нали така?
Да, трябва да се представят доказани факти, от които да става ясно, че той е извършил тежки нарушения, тоест, системни нарушения,
в Министерството на правосъдието,
с които е уронил престижа на съдебната власт.
В Министерството на правосъдието, това, което вие казвате, следва да предполагаме, че вие имате неопровержими факти и доказателства с това, че господин Гешев, тъй като така заканата от страна на правителството е, че това ще бъде внесено едва ли не всеки момент във Висшия съдебен съвет, че господин Гешев всъщност е уронил престижа на съдебната власт с конкретни доказателства. Това ще се опитате да го докажете, така ли?
Да, така е.
Сега, преди няколко месеца излезе така наречения случай Жоси. Това е сигнал, който фигурира в Министерството на правосъдието, за който има съмнение за облагодетелстване на бащата на главния прокурор Иван Гешев. Този сигнал беше даван като пример от редица юристи, като един от възможните сигнали, който може да бъде изпратен в ВСС. Вие наясно ли сте дали казусът Жоси е сред документацията, която подготвя госпожа Йорданова?
Така, искам да обърна внимание, че ние няколко пъти от Министерството сме заявявали, че безспорно имаме различни сигнали, както на български граждани, така и на юридически лица, включително и граждански организации, търговски дружества, в които сигнали се твърди за злоупотреби от страна на господин Иван Гешев.
Колко са тези сигнали?
Честно казвам, не съм ги броил. Наистина, повярвайте ми. Но ние считаме, че би била проява на лош вкус, ако органа, който трябва всъщност да вземе решението, дали предложението на министъра на правосъдието за предсрочното прекратяване мандата на главния прокурор е основателно или не, а това е Висшият съдебен съвет, би било проява на лош вкус, ако той последен научи всъщност ние какво
Тоест, няма
ще
да
му
кажете,
предложим. Да, считам, че това не е добър
добре,
тон.
Добре, така да ви попитам сега да. Нещо друго. Тези да. Сигнали, за които вие говорите, че ги има в Министерството на правосъдието, от юридически лица, физически лица, граждански организации и така нататък, те са започнали да пристигат в Министерството на правосъдието, откакто е новото правителство, или те са били изпратени там, но са били покрити?
Не, не, в никакъв случай не мога да кажа, че имало покриване. Нашата цел е ние преди всичко...
Били ли са там физически, преди, т.е. изпращани ли са до Правосъдното министерство, преди в този кабинет да влезе госпожа Йорданова?
Значи, обръщам внимание, че имало сигнали, които са били подадени още в времето на професор Янаки Стоилов, когато той беше министър на правосъдието и тогава той внесе предложение. Да, първото предложение. След това вече са идвали други сигнали и в това второ предложение на министър Надежда Йорданова вече ние ще гледаме да има само факти, които не са присъствали в първото предложение. Аз лично не съм видял някакъв сигнал, на който да не е било обърнато внимание
не, да
по времето по-скоро на професор Стоилов или следващия министър на правосъдието Иван Демерджиев.
Добре. Само, че не се ли опасявате, че в тази ситуация Висшия съдебен съвет може да каже, ма как така пък по времето на ГЕРБ такива сигнали нямаше и да ви обвинят в постановки?
Ами...
Това не е така рядкост в българския политически живот.
Ами, обяснението е много лесно. Обяснението е много лесно и много логично. Всичко зависи до доверието на гражданите в министъра на правосъдието. Сега, като имаме предвид отношението на последният министър на правосъдието по време на правителството на Бойко Борисов,
госпожа Ахладова.
Ахладова и преди това поведението на предния министър Данаил Кирилов, начина по който той се е държал относките му спрямо премиера Борисов. Някакси, вероятно, предполагам, българските граждани са считали, че е безсмислено да се подават сигнали до Министерството на правосъдието с оглед факта, че вероятно, те са предполагали, че на лице е една голяма близост между старото правителство на ГЕРБ и управляващото тогава мнозинство в парламента от една страна и главния прокурор от друга. Може би това е била някаква причина гражданите просто да считат, че е безсмислено подаването на сигнали.
Добре. Какво се случва обаче, ако настоящият Висш съдебен съвет прецени, че няма основания да се смята, че господин Гешев е уронил престижа на съдебната власт? Това не го ли бетонира на поста, защото това е кадровия орган на съдебната власт?
На пръв поглед изглежда така, но всъщност...
Той фактически е така, не само на пръв поглед.
Не напълно, защото по две причини. Първа причина, ако Висшият съдебен съвет излезе с решение по същество, а не да откаже изобщо да разгледа предложението, както направи първия път, ако Висшият съдебен съвет излезе с решение по същество и приеме, че всъщност господин Гешев не е извършил нарушение по член 129 алинея 3 точка 5 от Конституцията, тогава министър на правосъдието...
А именно уронване на престижа на съдебната власт,
да,
така?
Да. Тогава министър на правосъдието има право да обжалва това решение пред Върховния административен съд. И там вече предстои да видим какво би се случило. Ако приемем, че и Върховният административен съд е на същото мнение, тогава отиваме на точка 2. Втора възможност. Очакваме българските граждани, различни юридически лица, търговски дружества, граждански организации, да дадат нови сигнали за дейността на господин Иван Гешев. И ние ще ги проверим.
Това може да продължава.
И ако преценим, че в тези сигнали, нови сигнали, след второто предложение, има достатъчно данни, водещи до обосновано предположение, че той е извършил нарушение
на член 129.
Така. Да. Тогава ще внесем трето предложение, което може би ще бъде като тайминг
и това
съвпадащо с новият състав
съвет
на Висшия
съдебен съвет. Точно това ще ви питам. Тоест, вие ще опитвате, докато не се смени настоящия състав на ВСС. Така ли да ви разбирам?
Ние ще опитваме до тогава, докато има сигнали от граждани, които считаме за основателно. Ако има 5 сигнала в един сравнително кратък период, ще има едно ново трето предложение. Ако след това се проявят други 5, ще има ново четвърто предложение.
Разбрах ви. Сега, кога влиза в парламента закона за съдебната власт? Той беше качен за обществено обсъждане.
Преди да влезе в парламента, той ще трябва да мине на заседание на Министерски съвет, което е възможно, не казвам, че е на 100% сигурно, но е възможно да се случи и още утре. Буквално още утре. А ако се случи още утре, тогава в много скоро време той ще влезе в правна комисия за обсъждане на първо и второ четене в правна комисия. И се надяваме се до края на месец март този закон вече да е минал през парламент.
Така, и сега тук как отговаряте на... Отново, така, има едно или-или в обществото и сред обществените говорители. От една страна, управляващите твърдят, че спецсъда и спецпрокуратурата са бухалки. От друга страна, според така, отчета на спецсъда, това е най-натоварения окръжен съд в страната за миналата година. И сега как обясняваме, т.е. как обяснявате вие на хората, че спецправосъдието е бухалка при положение, че очевидно там има натовареност. Гледат се дела или поне такива са твърденията.
Има дело и дело. Сега, има една статистика, от която се установява, че почти половината от делата на практика са частни наказателни дела, с които се разрешават приложението на специални разузнавателни средства. И това е нещо, което се прави от председателя на специализираният наказателен съд, от председателя на апелативния специализиран наказателен съд.
Пак да преведем.
И упълномощените от тях техни заместници.
Това, че за лицето Хикс се получава разрешение за подслушване, проследяване и така нататък, се води дело в спецсъда.
Да, това се води дело номер, което
и се отразява в последна сметка.
Като една бройка дело, по същия начин, както се отразява като една бройка дело за статистиката и дело срещу 15 подсъдими от организирана престъпна група с 30 души или 50 души свидетели и 20 души вещи лица. И двете се водят за по един брой дело. Но статистиката понякога може да подмами, пак казвам, около половината, почти половината от делата в специализирания наказателен съд са всъщност разрешения за приложение на специални разузнавателни средства. Голям брой други дела са просто само мерки за неотклонение.
Тоест задържаме някого.
Или отказваме да. Задържане, в повечето случаи се задържа. Или разрешаване на претърсване, обиски и изземване. И всъщност само 3%, а споразуменията също така, те се водят също отделни дела.
Между прокуратурата
да, и обвиняемите? Да, споразумения, в които не тече разпит на свидетели, не тече изслушване на вещи лица. Да, и само 3% са всъщност класическите наказателни дела.
Добре, с тези дела какво ще се случи? Защото опозицията твърдеше преди, че тези дела ще бъдат приключени. По този начин това ще доведе до бум на престъпността, защото няма да бъдат завършени. Какво става с тези 3%?
Нищо особено и нищо страшно.
Ще продължат ли да се гледат от фазата, в която са?
Тези, на които е бил даден ход на разпоредително заседание и след това е започнато съдебно следствие, в което се разпитват подсъдимите, свидетелите и вещите лица, те ще се гледат от същите съдии, които са им дали ход в специализирания наказателен съд. Те просто ще бъдат командировани в Софийски градски или Софийски апелативен съд, именно за да си довършат тези дела.
Добре, битката с корупцията. В началото казахте, че антикорупционната комисия такът финални така, съвещателни разговори между партиите в коалицията за изготвянето на този закон. Той кога ще бъде изготвен? Какво да очакваме от него?
Това, което аз знам е, че текат преговори между четирите субекта на сегашното коалиционно правителство и се очаква в най-скоро време да бъде внесен законопроектът за обсъждане.
Смятате ли, че закона за съдебната власт, както и закона за КПКОМПИ, т.е. за антикорупционната комисия, ще бъдат гледани в срок до март? За да се впише управлението в собствената си програма, която заложи.
Аз очаквам, че това ще се случи. Особено за закон за съдебната власт съм сигурен. И накрая, но очаквам, че това ще стане и с закона за КПКОН.
Накрая, днес колегите от Медиапул са публикували един материал, в който разказват, че управляващата коалиция смята да договаря пакетно новия Висш съдебен съвет и Конституцията, както и всякакви други назначения в, примерно, инспектората към Висшия съдебен съвет. Тече ли, има ли такава идея? Първо, текат ли такива разговори?
Честно да призная, аз днес сутринта, като пътувах към работното си място, прочетох тази информация и за първи път чух за такава хипотеза. Не съм в течение дали действително има такава идея сред някои от субектите на коалиционното правителство или сред всички тях за такъв вид амблок преговаряне едновременно.
Защото това много напомня на някакъв пазарлък, парцелиране на ето ти два на тебе, три на мене, да, един конституционен да. Съдия. Нали смисъл? Разбирате какво
да, да,
питам?
Да, много добре разбирам и на мен никак не ми се иска да се стига до такова положение, в което разпределянето на кадровите ресурси, на съотношението на бройките хора, които ще заемат определени постове в изброените от вас органи, ще бъде направено чрез такова деление и договаряне и сделки. Не бих искал да става по този начин. От друга страна, нека си помислим какво би се случило, ако едната страна се запре на пук и каже, ако вие не се съгласете, примерно да изберете точно този кандидат Хикс, ние тогава просто няма да гласуваме.
Какво би се случило? Ние знаем какво се случва в такива ситуации. Това бяха обясненията и на ГЕРБ, и на ДПС, и на Обединените патриоти. Тоест, вие ще тръгнете по един добре оттъпкан път. Това казвате, че ако едната страна се запре.
Ами, не знам. Аз се надявам все пак разума да победи.
Добре, благодаря ви. Това беше заместник министра на правосъдието Емил Дечев. Вие бяхте с Студио България. Можете да гледате Студио България следващия вторник точно 14 часа.